Pēc 24. februāra, kad Krievijas karaspēks vēlreiz iebruka Ukrainā, Eiropas Savienība nolēma, ka tā ir jāizbeidz atkarība no Krievijas energoresursiem. Bloka dalībvalstis ir vienojušās pakāpeniski atteikties no Krievijas dabasgāzes, naftas un akmeņogļu importa. Somija ir to dažu Eiropas valstu vidū, kas jau iepriekšējos gados bija daudz paveikušas, lai samazinātu no Krievijas piegādāto energoresursu apjomu. Tāpēc Somi bez liela satraukuma uztvēra Krievijas neseno lēmumu atslēgt dabasgāzes un elektrības piegādi valstī. 2020. Gadā 65% no Somijā patērētās dabasgāzes nāca no Krievijas, taču gāze veido tikai aptuveni 6% no valstī izmantotajiem energoresursiem. Lielākie dabasgāzes patērētāji ir rūpniecības uzņēmumi. Gāzes tirgus eksperts Heiki Lindfors no Somijas enerģētikas nozares asociācijas sarunā ar Latvijas radio sacīja, ka Somija bija pienācīgi sagatavojusies Krievijas dabasgāzes piegāžu atslēgšanai.
There was no disruptions of production.
Krievijas gāzes piegāžu atslēgšanas dēļ netika pārtraukta ražošana. Arī patēriņš saglabājās normālā līmenī. Mēs bijām ļoti labi sagatavojušies Krievijas gāzes atslēgšanai pirms vasaras. Pagaidām nav skaidrības par nākamo ziemu. Mēs nezinām, cik daudz gāzes būs pieejams. Tāpēc viss būs atkarīgs no iecerētā peldošā sašķitrinātās gāzes termināļa. Mēs ļoti ceram, ka to varēs izmantot līdz ziemai.
Runa ir par Somijas un Igaunijas kopīgi īrēto peldošo sašķidrinātās dabasgāzes termināli, kas nodrošinātu abas valstis ar daļu no nepieciešamās gāzes. Somijas gāzes tīkla operators Gasgrid maijā parakstīja termināļa nomas līgumu ar ASV uzņēmumu Accelerate Energy. Tas paredz, ka 10 gados par termināļa īri būs jāmaksā aptuveni 460 miljoni eiro. Vaicāju Somijas ekonomikas pētniecības institūta pētniekam Villem Kaitilam, cik rentabls būs peldošais sašķidrinātās gāzes terminālis.
Visticamāk, ka tas būs daudz dārgāks risinājums nekā importēt dabasgāzi no Krievijas, bet tā ir cena, kas mums būs jāmaksā par enerģētisko neatkarību no Krievijas. Tas pats attiecas uz citu energoresursu importu no Krievijas. Mēs varam iegādāties enerģiju no citiem piegādātājiem, bet cena būs nedaudz augstāka.
Kaitila piebilst, ka Krievijas gāzes importu daļēji var aizstāt ar biogāzi un dabas gāzes piegādēm no Igaunijas pa cauruļvadu Baltic Connector, kas ir savienots ar sašķidrinātās dabas gāzes termināli Klaipēdā. Savukārt sašķidrinātās dabas gāzes pārdevēji būs jāmeklē netālu esošajā Norvēģijā un arī daudz tālākās zemēs, stāsta Lindfors.
Regarding the global LNG market, we should see which countries.
Kas attiecas uz globālo sašķidrinātās dabas gāzes tirgu, mums ir jāskatās, kuras valstis plāno palielināt savus ražošanas apjomus tuvākajos gados. Šajā ziņā Amerikas Savienotajām valstīm būs visnozīmīgākā loma. Katara un Austrālija arī ir lielas sašķidrinātās gāzes ražotājas, bet mēs nezinām, vai tuvākajos gados būs pieejami gāzes pārpalikumi. Mēs zinām, ka amerikāņi palielinās sašķidrinātās dabas gāzes ražošanas apjomus, bet mēs neesam pārliecināti, vai līdzīgi plāni ir arī Katarai vai Austrālijai.
Lindfors bilst, ka tehniski ir iespējams jebkurā brīdī atsākt dabas gāzes piegādes no Krievijas, taču pašlaik nekas neliecina, ka vismaz tuvākajā laikā kāds vēlēsies tirgoties ar Krieviju. Somija arī spēs aizstāt Krievijas elektrības importu, kas veidoja aptuveni 10% no kopējās patērētās elektroenerģijas. To paredzēts kompensēt ar piegādēm no Zviedrijas un Norvēģijas, kā arī palielinot elektrības ražošanas jaudas pašā Somijā. Eiropas Savienības dalībvalstu vadītāji šonedēļ vienojās līdz gada beigām apturēt 90% no Krievijas jēlnaftas un naftas produktu importa. Somija iepriekšīgi gadu no Krievijas importēja jēlnaftu un naftas produktus 3,5 miljardu eiro vērtībā. Reaģējot uz Krievijas iebrukumu Ukrainā, Somija jau martā no Krievijas importēja par 70% mazāk jēlnaftas, aizstājot to ar jēlnaftu no Norvēģijas. Jūlijā Somija pilnībā pārtrauks naftas importu no Krievijas. Tas visticamāk nozīmēs ievērojamu degvielas cenu kāpumu. Liela nozīme Somijas enerģētiskās neatkarības nodrošināšanā ir atomenerģijai, stāsta Somijas ekonomikas pētniecības institūta pētnieks Ville Kaitila.
2020. Gadā atomenerģija nodrošināja 19% no valstī patērētās elektrības. Šogad rudenī darbu vajadzētu uzsākt Somijas 5. Atomreaktoram. Tas jau pašlaik strādā ar daļēju jaudu, bet rudenī tam vajadzētu strādāt ar pilnu jaudu.
Somijā bija paredzēts uzbūvēt vēl vienu atomelektrostaciju sadarbībā ar Krievijas valsts uzņēmumu Rosatom, taču 7,5 miljardu eiro vērtajā projektā iesaistītais Somu uzņēmums maija sākumā lauza līgumu. Somi savu lēmumu pamatoja ar projekta gauso virzību, Rosatom nespēju pildīt vienošanās nosacījumus un ar Krievijas izraisītā kara Ukrainā radītajiem riskiem. 2021. Gadā Somija no Krievijas importēja 34% no valstī patērētajiem energoresursiem. Somijas valdība aprīlī paziņoja, ka ieguldīs 850 miljonus eiro, lai nodrošinātu valstī nepieciešamo enerģiju un pātrinātu pilnīgu atteikšanos no Krievijas energoresursu importa. Jautāju Kaitilam, kādus alternatīvus energoresursus Somija nākotnē varētu izmantot, lai aizstātu gāzi, naftu un citus fosilos energoresursus.
Pirmkārt, kodolenerģiju. Turpina pieaugt vēja enerģijas izmantošana. Tāpat arvien nozīmīgāk būs saules enerģija, kas joprojām netiek plaši izmantot, bet kuras cena kļūst arvien konkurētspējīgāka. Un visbeidzot, elektrības imports no citām ziemeļvalstīm un, iespējams, arī no Baltijas valstīm, izmantojot jaudīgākus elektrības starpsavienojumus.
Arī vairākums Somijas iedzīvotāju atbalsta atteikšanos no Krievijas energoresursiem. Dabas aizstāvju organizācijas Greenpeace maijā veiktā aptaujā 76% respondentu atbildēja, ka viņi ir gatavi atteikties no Krievijas enerģijas importa, pat ja tas nozīmētu cenu kāpumu. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.